дэфіцыт фондкавага гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на ўвазе нейкія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам нейкія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дэфіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотная не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дэфіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дэфіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра? То бок тут трэба стратэгія па выйсцю Беларусі на нейкія іншыя рынкі. Даволі цяжка гэта зрабіць без добрага інвестару.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко из Лондона и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Завтра о 13 године поводле Менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с апостольским визитатором для белорусов греко-католиков замежа айцом Александром Нацаном. Свои питания гостю онлайн-конференции вы можете досылать уже теперь. На черзе у нас напомин про основные подеи сегодняшнего дня, затем вольная студия.
У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Мележа і Васіля Быкава. Недаўна ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанова. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю у вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма. Дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць в Інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся, мне прапанавалі займацца гэтай тэмай, напісаць нешта такую працу, дысертацыю нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі. Таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў пра старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне паявілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушайтіцема сёння, калісь Нарешті сказала, що дружба народів – це абстракція, а реальність – це дружба віддільних людей. І тому для мене Білорусь – це реальність, і моя дружба з білорусами – теж реальність.
Ви переклали на литовську мову і «Дикое полювання короля Стаха», так, Владимира Короткевича, роман «Крыш милосердности» Валентины Коутун, целую антологію білоруського оповядання «Окно в зелёный сад». І ось опошня по часі ваша перекладчицька праця – книга поэзії Олеся Розанова «Полювання у райской долине». Гэтага поэта и читать непросто нам, белорусам. Так. А ці легко было перекладать?
Я трошки спочатку хочу сказати о нашому знайомстві з Олесем Розановым, тому що ми з ним познайомилися в Мінську прикладно 28 років назад. І спочатку мені було цікаво з ним познайомитися як з перекладчиком. Тоді я приїжджала у Мінськ, збирала матеріал для своєї диссертації, а в 77-му році білоруси видали вельми добру антологію, двухтомну антологію литовської поэзии. И Олесь для этой антологии переклал 148 вершов. Это была амаль одна треть всех творов. И что вельми цикаво, что над антологией працевали 48 перекладчиков, а Олесь один перекладал непосредственно за оригинала. И он чудовно переклал верши Соломеи Нерис. А это вельми мощный ореш каждому перекладчику. И, ну и не только Соломеи Нерис. Он перекладал 31 поэта. И что вельми цикаво, что он, когда перекладал баллады Кукутиса Мартинайтиса, так он так вошел в этот поэтичный свет Мартинайтиса, что он не вытримал и сам еще написал 7 баллад Кукутиса. Это вельми редкий выпадок литературной рецепции. Вот, а в 95-м годе я отримала как подарунок от Олеся книгу «Полевание у райской долине». Я, безумовно, уже до того ведала, что он вельми добрый поэт. И именно это вот этот версет «Полевание у райской долине» меня здивил, зачаровал таким глубоким сенсом, мастацкой напруженностью, коли можно так сказать, в образностью, здивил вот этой магчимостью метафорично выявить темный, навод страшный бок нашей цивилизации. И уже после этого версета я стала поклонницей поэзии Розанова, знайшла вельми много таких родков, якія зачаровывают меня и сёння. И, дякуючи фонду подтримки развития демократии, вот все лето мы смогли выдать книгу Розанова. Безумовно, я назву выбрала «Полевання у райской долине», «Меджоклі роев сленія».
Мы чули, як гучать по-белоруску у перекладах Олеся Розанова Марцеліус Мартінайтіс, Миколаїс Шурльоніс, Юстінас Мартінкявічус. А як Олесь Розанов гучить по-литовску?
Ну, може, нешта із пунктіров. Ну, я спочатку на білоруській, так? Перекладаю шеп дождю, поглядвачи тримціння гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пишу, перекладаю. Верчу аж навж десілетаус, ощіме мішко, года сакю. Лечу, клаусаусі ржюрю, аж не рашав, верчу.
Выдатно. Спадарня Альма, на презентации книги Олеся Розанова, якая отбылася 12 листопада у литовской амбасаде, я сядзеў и спробовал выловливать зразумелые мне словы у ваших перекладах с книги. Их на диво оказалось немало. Бог, дивас, отсюль наша сучасная див, дорога, калеяс, отсюль наша каляина, город, место, наша мястечка, як не загадать, альтанка, альтана. И недзе на другим десятку я спынил свой занятий. Так, калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак?
Тое, што літуанізму ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішті соваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу, і нешта такое, вот, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для наших мовазнаўцаў. Я буду мець на увазе.
Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як же вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова?
Безумоўна, гэта вельмі вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён ещё няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, что покуль суседи, и мы не маем словника. Это так само, я лечу, что это так само минус для мовознавцев.
Еще одно задание мовознавцам.
Так, еще одно задание.
Вы слухаеце вольную студыю. Міхась Скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіня.
Спадарыня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўней. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер, які стан рэчаў?
А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладаў, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску, я не ведаю, але баюся, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш.
Вось дзіўная рэч, за савецкім часам існаваў як бы такі панятак дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Данілайціса, і Межылайціса, і Марцінайціса, і Марцінкявічуса. А літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Масквы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго?
Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць дэмакратія, раптам люди разумеют и воспринимают ее как своего рода свободу, как анархию. Что хочу, то раблю. И покуль все уладкуется, станет на свое место, повинен прийти некий час. И все-таки я думаю, что не треба сидеть, склажа руки. Треба мы, люди вот, литературы, культуры, мы повинны нечто робить. За нас никто этого не сделает. Мы повинны нечто робить, думать и робить, перекладать, и шукать эти гроши и выдавать. И як вот напомните вам Олеся Рязанова, в одной из номер он пишет, что думка идзе услед за жыццём, жыццё услед за думкой. Але гэта не рух по крузе, гэта рух усім кругам у новую якасць, у новое вымярэнне. И вот, калі мы будем думать добрые думки, так я думаю, что и жыццё пойдзе услед за нашими думками.
У нас, беларусаў, існуе вялікі сантымент да вашай сталіцы, да Вільнюса, да Вільні. У нас да гэтай пары існуюць умове гэткія выразы. Спаць галавой да Вільні. Рабі пільна, то і тут будзе Вільня. І таму голас чалавека, які жыве ў Вільні, для нас гучыць адмыслова. Што б вы пажадалі з Вільні вашым паўднёвым суседзям?
Вільня ўжо больш чым стагоддзе, з даўніх часоў яна не толькі літоўскай цэнтр культуры, але і беларускай. Там ўжо не гаворачы пра расійскую, польскую, яўрэйскую, але мы зараз гаворым пра нашы народы. Так. І мне б хацелось, каб гэтым цэнтрам яна і была. Некалі, вось 18-м годзе Антон Луцкевіч Навіна, ён пісаў, што вось зараз там у беларусаў два цэнтры, это Вільня і Мінск. Гэта 18-м годзе, 90 гадоў назад. І што Вільня гэта духоўны цэнтр культуры, а Мінск гэта адміністратыўны палітычны цэнтр. Зараз, мне здаецца, Мінск ужо і адміністратыўны, і цэнтр культуры беларускага народа. Але мне здаецца, Вільня таксама. Можа быць не цэнтр культуры зараз, але духоўны ўсё ж такі цэнтр, таму што могуць быць не толькі адзін, могуць быць два цэнтры для народа і нават 3-4. Так мне б хацелася, каб заўжды яна была і заўжды б яна яднала нас, а не раз'яднала. Каб Вільня для нас не то, чтобы дзяліць ваша наша, она і ваша, і на наша, і каб яна нас яднала, каб мы часцей сустракаліся і ў Мінску, і ў Вільні, каб гэті кнігі перакладаліся не толькі па палове кнігі, а па 3-4-5 год. Гэта ж было вельмі здорова. Разныя мерапрыемства маглі, выставы былі, ўсё. Таму што, калі ўжо нам гісторія дала гэту Вільню, так мы павінны гэту вось супольнасць падтрымліваць далі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была перакладчыца беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктарка гуманітарных навук Альма Лапінскіня.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.